Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Edhe 26 viktima nga koronavirusi në Kosovë, bëhet thirrje për vaksinim të detyrueshëm. Të martën pritet të arrijë grupi i tretë i afganëve në Kosovë. Ende nuk dihet si do të funksionojë aeroporti i Kabulit nën kontrollin e talibanëve. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë konfirmuan të martën edhe 26 viktima nga koronavirusi. Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe për 1383 raste pozitive. Rastet e reja rezultuan pas testimit të 11472 mostrave. Shifra prej 1383 i bie që rreth 12% testuarve kanë dalë pozitiv. Në 24 orëshin para prak 996 pacientë u shëruan, ndërsa raste aktive me koronavirus aktualisht janë 26886. Në disa shtete në botë vaksinimi është bërë i detyrueshëm për disa kategori të qytetarëve. Një gjë e tillë po kërkohet bëhet edhe në Kosovë. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se situata e krijuar me pandeminë, numri i lartë i vdekjeve dhe rritja e rasteve duhet jetë arsyeja që vaksinimi kundër COVID-19 të bëhet i obligueshëm së paku për disa kategori. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Pas situatës së rëndë me pandemin, profesionistët shëndetësor vlerësojnë se vaksinimi detyrueshëm kundër COVID-19 është i domosdoshëm edhe në Kosovë. Disa shtete në botë tashmë vetëm kanë bërë të detyrueshëm imunizimin për disa kategori. Italia është vendi i parë evropian që e bëri të detyrueshëm vaksinimin e punëtorëve shëndetësor. Edhe në Francë, punëtorët shëndetësor dhe zjarfiksit e kanë për obligim që të vaksinohen. Shtetet e Bashkuara ndërkaq kanë marrë vendim që vaksina të bëhet e detyrueshme për të gjithë personelin e ushtrisë dhe po ashtu kanë lejuar që kompanitë veç të vendosin nëse duan që punëtorëve të tyre t'ua kërkojnë dëshminë e vaksinës. Së fundi Shqipëria është një nga vendet e rajonit ku është kërkuar që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm për disa kategori. Nga fillimi i muajit tetor vaksinimi i detyrueshëm është kërkuar të bëhet për stafin mjekësor, pedagogët dhe studentët. Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se stafi shëndetësor dhe policia duhet të jenë dy kategoritë më të rëndësishme për të cilët vaksinimi duhet të bëhet i detyrueshëm.
Dhe situata në vazhdimësi ka të ngjarë që të jetë e zymë të shkoj keq dhe ma keq. Mendoj që vendi ynë është i pari, së ndër të pari që duhet të mendoj që të bëj atë që quhet një vaksinim të detyrueshëm për atë kategori, mendoj. Qytetarëve ose mendoj personave zyrtarë që punojnë, sidomos në vijën frontin e parë.
Deri më datën 31 gusht, mbi 74% e policëve janë vaksinuar sipas Ministrit të Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla. Ndërkësh deri më datën 25 gusht, më shumë se 72% e mësimdhënësve dhe stafi tjetër në arsim janë të vaksinuar me dy apo një dozë të vaksinës. Infektologu Ramadani shton se një të ardhme të afërt, vaksinimi i detyrueshëm do të duhet të bëhet edhe për të gjithë qytetarët. Në Kosovë situata me pandeminë është përkesuar, numri i vdekjeve dhe rasteve të reja me COVID ka shënuar rritje. Ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së COVID-19 i miratuar në gusht të vitit të kaluar, vaksinimin nuk e bën të obligueshëm. Ndërkohë në nenin 26 të kushtetutës së Kosovës, thuhet se secili person ka të drejtën që të mos i nënshtrohet trajtimit mjekësor kundër vullnetit të tij, në pajtim me ligjin, të drejtën që të mos marr pjesë në eksperimente mjekësore ose shkencore, pa pëlqimin paraprak të saj apo të tij. Por në një situatë me pandeminë në të cilën gjendet Kosova, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thotë se vaksinimi i obligueshëm mund të thuhet se është në pajtim me kushtetutën dhe ligjin për pandeminë.
Duke parë për bazë të faktin që kohëve të fundit numër jashtëzakonisht i madh i qytetarëve të Kosovës janë viktime këtij virusi, kapacitetet shumë të kufizuara të Kosovës për të ofruar trajtim për personat e infektuara, se sigurisht që çdo mos mund ta marrë qeveria, Ministria e Shëndetësisë mund të konsiderohet proporcionale dhe pajtim me ligjin në fuqi.
Kuvendi i Kosovës me emiratimin e ligjit për parandalimin e COVID-19 shton Miftaraj i ka dhënë kompetencë Ministrisë së Shëndetësisë dhe autoriteteve tjera që të marrin masat e nevojshme për ta parandaluar pandeminë. Ministria e Shëndetësisë nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë në lidhje me vaksinimin e detyrueshëm. Ata kanë theksuar vetëm një nga masat e qeverisë së Kosovës, e cila në një formë për disa kategori bën vaksinimin e obligueshëm. Me masat e reja kundër COVID-19 nga 13 shtatori 2021, të gjithë shërbyesit civil obligohen të posedojnë certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plot ose marrjen e një doze të vaksinës kundër COVID-19 ose testin e shpejt antigjen negativ jo më të vjetër se 48 orë. Ky test zakonisht bëhet në laboratorët private dhe kushton rreth 10 euro. Kosova ka administruar mbi 830.000 doza të vaksinës, kurse afër 300.000 janë të vaksinuar me të dy dozat. Terminet për vaksinim në platformën online gjenerohen varësisht prej stoku të vaksinave dhe ekipeve të vaksinimit në dispozicion. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë mendojnë se vaksinimi duhet të jetë i detyrueshëm. Marcel Kçiku dhe Rexhep Borovci thonë se për të mbrojtur edhe të tjerët nga virusi, autoritetet shëndetësore duhet të marrin vendim që vaksinimi të jetë i detyrueshëm.
Çdo ndërmarrje duhet me qitë kushtash. Pe mor vaksinën së vjen punë. Në tëna institucionit, se në ishin nuk e marrë, nuk njën problemi.
Organizata botërore e shëndetësisë konsideron se vaksinimi kundër COVID-19 është i domosdoshëm në luftën kundër pandemisë së koronavirusit. Sipas shumë studimeve të bëra, vaksina ndikojnë në rritjen e imunitetit ndaj virusit dhe pasojave të rënda nga ky virus në rast të infektimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha të martën se 70% e të rriturve në Bashkimin Evropian janë vaksinuar plotësisht kundër COVID-19. Me këtë shifër, BE-ja ka arritur objektivin e vendosur në muajin janar që deri në fund verës të vaksinohen 70% e të rriturve. Sot shënuam një arritje të rëndësishme në fushatën tonë të vaksinimit në BE. 250 milion njerëz janë plotësisht e imunizuar, tha von der Leyen përmes një videoje të postuar në internet. Lufta globale kundër pandemisë së COVID-19 tani zhvillohet përmes betejës me variantin Delta, një lloj mëngjitësi koronavirusit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në Kosovë në orët e para të smartës arriti grupi i dytë i shtetasve afgan të evakuuar nga Kabuli gjatë ditëve të kaluara. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla tha se në grupin e dytë bëjnë pjesë 113 qytetarë afgan, ndërkaq që gjatë ditës pritet të arrijë edhe grupi i tretë me 131 persona të tjerë. Kosova ka vendosur të strehojë përkohësisht afganët derisa t'u rregullohen dokumentacionet për qëndrim afatgjatë në Shtetet e Bashkuara. Arton Konushev, Cecil Holsi.
Në Kosovë në orët e para të së martës ka arritur grupi i dytë i shtetasve afgan të evakuar nga Kabuli gjatë ditëve të kaluara, teksa gjatë ditës së sotme pritet të vijë edhe një grup tjetër. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla tha se në grupin e dytë bëjnë pjesë 113 qytetarë afgan, bashkëpunëtorë të NATO-s dhe familjet e tyre, ndërkaq gjatë ditës do të vinë edhe 131 shtetas të tjerë afgan, të cilët do të strehohen përkohësisht në Kosovë.
113 shtetas afgan bashkëpunëtorë të NATO-s së bashku me familjarët e tyre kanë ardhur, janë proceduar sipas ligjeve të Kosovës dhe janë strehuar apo akomoduar, me thonë më drejt, në ish-kampin Bechtel në afërsitë të qytetit të Ferizajt. Sot po ashtu do të kemi një fluturim të ri.
Sveçla në një konferencë për media tha se nuk e di numrin e saktë të fëmijëve në grupin e dytë, por edhe të grupi i tretë që pritet të vinë. Megjithatë, ai tha se nëse është e nevojshme, Kosova do të mundësoj që ata të edukohen.
Ne nuk do të kursehemi me mundësitë dhe kapacitetet tona, por edhe në bazë të marrëveshjeve është zotim për angazhim maksimal i shteteve aleate që barën kryesore të abortin ata. Përfshi edhe edukimin nëse ka nevoj. Unë jam i bindur se strehimi tyre nuk do të zgjas aq shumë sa që të filloj viti shkollor për ta. Megjithatë, edhe kjo është marrë parasysh, edhe për këto kemi përgatitjet e duhura.
Sipas ti, asnjë nga shtetasit afgan nuk është infektuar me koronavirus dhe sipas veshjes, ata do të vaksinohen me vaksinën e kompanisë Johnson & Johnson të ofruar nga Shtetet e Bashkuara. Ai po ashtu ka thënë se afganët që kanë ardhur në Kosovë janë regjistruar në databazën e policisë kufitare dhe janë akomoduar në ish kampin e Bektalenka në Ferizaj. Ministri Sveçla tha se kushtet në këtë vend janë të mira, por ai shtoi se këta persona që kanë ikur nga lufta kanë nevojë edhe për ndihmë psikosociale, e cila do t'ju ofrohet në koordinim me shtetet e NATO-s dhe nga Shtetet e Bashkuara. Në Kosovë të dielën, në 29 gusht u srehuan 111 qytetarët e parë afgan të cilët kanë ikur nga shteti i tyre pasi talibanët morën kontrollin. Prej tyre 55 janë gra dhe fëmijë, kurse të tjerët janë burra. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Zelal Sveçla, më herët pasi deklaruar se rreth 2000 shtetas afgan pritet të vinë në Kosovë. Javë më parë, qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se do të strehojë përkohësisht qytetar afgan të cilët kanë punuar me forcat amerikane dhe ato të NATO-s, apo edhe në organizatat e huaja. Autoritetet kosovare kanë thënë se sipas ligjeve, afganëve do t'u ofrohet strehimi përkohshëm me kozgjati deri në një vit. Qindra afgan janë strehuar edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe në Maqedoninë e Veriut të hënën në mbrëmje ka arritur grupi afganëve të cilët qeveria në Shkup ka vendosur t'i strehojë përkohësisht derisa t'i rregullon dokumentacionet për qëndrim afatgjatë në Shtetet e Bashkuara. Grupi përbëhet nga 149 qytetarë afgan, kryesisht persona që kanë punuar në organizata ndërkombëtare si dhe familjet e tyre. Raporti i Suf Kadriut.
Në Maqedoninë e Veriut të hënën në mbrëmje ka arritur grupi i parë i afganëve të cilët qeveria në Shkup ka vendosur të strehojë përkohësisht derisa t'i rregullohen dokumentacionet për qëndrim afatgjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Grupi përbëhet nga 149 qytetarë afgan, kryesisht persona që kanë punuar në organizatat ndërkombëtare si dhe familjet e tyre. Ata ndjeheshin të rrezikuar pasi talibanët morën kontrollin mbi tërë territorin e Afganistanit. Maqedonia e Veriut ka thënë se do të strehojë gjithsej 750 afgan. Grupi i parë ka arritur në aeroportin e Shkupit rreth orës 23:30 minuta, ndërsa u prit nga ministri i Punëve të Jashtme Bojar Osmani dhe ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe.
Ne jemi të gatshëm që të shprehim solidaritetin tonë si shtet për të dalë në ndihmë qytetarëve të Afganistanit, të cilët pa fajin e tyre u është rrezikuar jeta e tyre dhe fëmijëve të tyre, për shkak se vetëm për shkak se kanë qenë partnerë tonët në 20 vitet e përpjekjeve të demokratizimit të Afganistanit,
ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme Bojar Osmani. Ai tha se institucionet janë të gatshme për të pritur edhe grupe tjera, por nuk mundi të saktësoj se kur ata mund të arrijnë në Shkup. Afganët me autobus special u dërguan në dy hoteli jashtë të qendrës së Shkupit, ku edhe ju nënshtruan kontroleve shëndetësore dhe testeve për COVID-19. Në mesin e grupit ishin edhe 4 gra 7 zëna dhe njëra prej tyre është të dërguar në klinikën ginekologjike të Shkupit. Vendimi për të pranuar civilët afgan kishte nxitur reagime të shumta nga disa parti opozitare maqedonase, por reagime kishte edhe në rrjetet sociale, duke i vlerësuar ata si të rrezikshëm për sigurinë e vendit. Por kryeministri Zoran Zaev ka siguruar qytetarët se vendi jo që nuk ndjehet i rrezikuar, por me vendimin për strehimin e afganëve ka dëshmuar humanitetin, duke u rreshtuar pranë shteteve tjera që po bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetat e njerëzve të pafajshëm. Ne e dim se sa e rëndësishme është ndihma që jep dikujt kur të shtrin dorën. Ne kemi parë imazhet e trazirave marrje në jetës e njerëzve, skena të tmerrshme. Pra qëllimi ynë përfundimtar është të ofrojmë ndihmën tonë, kishte deklaruar kryeministri Zaev. Në Afganistan kishte edhe rreth 100 shtetas maqedonas të angazhuar në organizata të ndryshme ndërkombëtare, por të gjithë ata tashmë janë kthyer në vend. Maqedonia e Veriut ka marrë pjesë në Afganistan edhe me trupa ushtarake, që nga viti 2002 në kuadër të trupave të NATO-s kanë marrë pjesë rreth 3500 ushtarë maqedonas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Mbrëm Shtetet e Bashkuara kanë përfunduar tërheqjen e forcave të tyre nga Afganistani. Fluturimi i fundit i forcave amerikane nga aeroporti Kabuli shënoi fundin e luftës më gjatë të SBA-s pas plot 20 vjetësh, që nga muaji maj kur filloi tërheqja e forcave të huaja, talibanët përmes një fushate të shpejtë morën kontrollin e Afganistanit. Më shumë allësi materiali në vazhdim i kolegut Shkëlqim Hysenaj.
Për herë të parë që prej vitit 2001 nuk ka më trupa amerikane në Afganistan, pasi Shtetet e Bashkuara përfunduan evakuimin e shumicës së shtetasve amerikan dhe mijëra afganëve që ishin në rrezik. Mbi 122.000 persona janë evakuar me avion nga aeroporti i Kabulit në dy javët e fundit, si pasojë përpjekjeve të SBA-s. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka thënë se pret që talibanët të vazhdojnë të lejojnë amerikanët dhe personat e tjerë që duan të largohen nga Afganistani, të largohen në mnyrë të sigurt edhe pas tërheqjes së ushtrisë amerikane. Dhjetëra mijëra afgan që janë në rrezik, siç janë përkthyesit që kanë punuar me ushtrinë amerikane, gazetarët dhe avokuesit të drejtave të grave, po ashtu nuk kanë mundur që të evakuohen dhe kanë mbetur në Afganistan. Është pa qartë se cili do të jetë fati i tyre, por zyrtarët janë të shqetësuar se talibanët mund të akmirë ndaj tyre. Talibanët janë zotuar se do të lejojnë të gjithë shtetasit e huaj dhe qytetarët afgan që kanë autorizim për të udhëtuar nga ndonjë shtet tjetër, që të largohen nga Afganistani, është thënë në një deklaratë të përbashkët të lëshuar të dielën nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe shtetet e tjera. Që nga muaji i maj, kur filloi tërheqja e forcave të huaja, talibanët përmes një fushate të shpejtë morën kontrollin e Afganistanit. Qeveria e njohur nga OKB-ja humbi pushtetin, ndërsa presidenti Ashraf Ghani u largua nga vendi. Në dy javët e fundit ushtria amerikane përmes 6000 trupave ka mbajtur sigurinë dhe operimin e aeroportit ndërkombëtar Hamid Karzai në Kabul. Talibanët morën kontrollin e plotë të aeroportit ndërkombëtar të Kabulit të martën, pasi avioni i fundit amerikan u largua nga pista, duke shënuar fundin e luftës më të gjatë amerikane. Sipas Associated Press, automjetet e talibanëve po çarkullonin në pistën e aeroportit. Para se të agojë me 31 gusht, luftëtarët taliban të armatosur rënd hynë në aeroport dhe shkuan për të gjitha pjesët, madje edhe duke hypur në disa prej 7 helikopterëve, që Departamenti i Shtetit e përdori për evakuime, por më pas i bëri të paaftë për fluturim. Udhëhecit taliban me vonë simbolikisht ecën në pistë duke shpallur fitoren e tyre. Bota duhet të marrë mësimin e saj dhe ky është një moment i fitores, tha zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid. Mijëra afgan kanë qëndruar brenda dhe për rreth aeroportit duke shpresuar që të evakuohen. Javën e kaluar një sulm vetvrasës nga Shteti Islamik në portën e aeroportit vrau të paktën 169 afgan dhe 13 amerikanë të ushtrisë. Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate ndihmuan evakuimin e mbi 120.000 njerëzve, përfshirë qytetarët e tyre dhe afganët që kanë punuar me forcat e huaja gjatë 20 vjetësh të prezencës së tyre në këtë vend. Megjithatë, SBA-ja dhe vendet e tjera kanë pranuar se jo të gjithë që kanë dashur të largohen kanë pasur mundësi ta bëjnë një gjë të tillë. Talibanët po diskutojnë për menaxhimin e aeroportit me Katarin dhe Turqinë, ka thënë ministri i jashtëm i Francës. Zyrtarët amerikan kanë thënë se aeroporti është në gjendje të keqe dhe se pjesa më e madhe e infrastrukturës bazë të aeroportit është shkatëruar.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edicionin me një kronikë nga Kosova. Student kosovar po e shohin si rrugë për migrim mundësinë që japin disa programe për punë dhe udhëtim të studentëve. Studimet mbi migrimin në Kosovë shohin si shqetësuese dhe me kosto të lartë largimin e rinisë dhe potencialit për fuqi punëtore nga Kosova. Këtë temë trajton në raportin e saj kolegja Doruntina Baliu.
Zgjohet herët dhe ditën e ka të gjatë, pasi mban dy vendet të punës. Kushtrimi, një ish student në Universitetin e Prishtinës, po jeton tash e 5 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai së pari udhtoi në SBA në vitin 2016 përmes programit për student, puno dhe udhëto, work and travel, dhe nuk u kthye më. Për Radion Evropa e Lirë ai ka rrëfyer sepse vendosi të qëndroj ilegalisht në një shtet tjetër. Kushtrimi thot se edhe jeta në SBA nuk është e lehtë, sidomos për ata që nuk kanë familjar atje.
Është bërë si slogan apo shablon thënia për një jetë më të mirë, mirë po definitivisht qëndron edhe sot asaj dite.
Sipas tij, shteti atje është i butë sa i përket emigracionit të personave që nuk kanë hyrë ilegalisht në vend, por kanë vendosur të qëndrojnë më tepër sesa që e kanë leje qëndrimin.
Por komuniteti shqiptar është i madh dhe i fuqishëm, sidomos në New York, New Jersey dhe shumë shtete të tjera dhe gjindësh.
Ai thot se një pjesë të madhe të rinisë që vijnë nga Kosova.
Shumica kanë ardhur në të njëjtën mënyrë.
Në Kosovë ekzistojnë disa platforma dhe mundësi për studentët për të punuar e udhëtuar për në vendet e Evropës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Platforma Discover America zbuloje Amerikën që e mundëson udhëtimin dhe punësimin e përkoshëm të studentëve nga Kosova, kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se është një numër i vogël i studentëve që i thyejnë rregullat e këtij udhëtimi. Nga kjo platformë thonë se përqindja e studentëve të cilët nuk i respektojnë rregullat është e papërfillshme. Ata kanë theksuar se agjencioneve të akredituara për këtë çështje, siç është Discover America, i bëhet një monitorim i përvetshëm edhe nga prizmi i migrimit. Andaj mund të themi që Kosova në përgjithsi dhe Discover America në veçanti qëndron shumë mirë në këtë aspekt, përndryshe nuk do të lejohej sepse do të sanksionohej ose edhe ndërpritje i programi, siç ka ndodhur tani më në disa shtete, thuhet në përgjigjen e tyre. Kosova është përballur me disa val të migrimit që nga vitet e 60-ta, ndërkaq një val e rënd e migrimit u regjistrua në vitin 2015. Ndër arsyet kryesore të emigrimit duke të jetë kërkesa për një standard më të mirë të jetës dhe punësimi. Sipas të dhënave nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës, në periudhën 2015-2019, territori i Kosovës regjistroi një bilanc migrimi prej mbi 120.000 njerëz. Jeton Mehmeti nga Instituti GAP thotë se emigrimi i fuqisë punëtore drejt vendeve të BE-s është në rritje. Sipas Mehmetit, edhe tregu i punës në Kosovë mund të jetë i rrezikuar nga ikja e të rinjve dhe fuqisë punëtore. Në anën tjetër, organizata juqeveritare Demokracia Plus, në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Sipas këtij hulumtimi, një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shteti të Kosovës i ka kushtuar 9.700 euro. Edhe dëshira e të rinjve që po jetojnë në Kosovë për të migruar është mjaft e shprehur, sipas një studimi mbi rinin në Kosovë 2018-2019 i Fondacionit FES.
Kur u pyetën nëse dëshironin të emigronin nga vendi, gati gjysma e të anketuarve në këtë sondazh shprehen dëshirën të largoheshin nga vendi. Rreth një e treta e të anketuarve që planifikonin të largoheshin nga vendi, nuk ishin ndërmend të ktheheshin kur në Kosovë, thuhet në studim.
Studimi ka treguar se papunësia e të rinjve në Kosovë është një problem i madh dhe ndikimi i saj është shumë dimensional. Qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti në programin qeverisës kishte premtuar themelimin e fundit për ndërmarrësi për të rinjtë. Për vajzat dhe djemt nga i gjithë vendi që orientohen nga ndërmarrësia në këtë fushë, do të vijë në dispozicion deri në 2 migrante në vit me një vlerë totale prej 20 milion euro. Ky fond ende nuk është themeluar. Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzon lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pajisen me viza në ambasadat e vendeve të BE-s që janë të vendosura në Kosovë. Familjen e tij kushtrimi nuk e ka parë fizikisht tash 5 vite. Ai ende nuk ka bërë planet për të ardhmen e tij në Amerikë apo në Kosovë, mirë po konsideron se i duhet të punoj shumë për mirëqenjen e tij financiare, por edhe për të ndihmuar familjen që vazhdon të jetojë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma Ballkani i hapur në cilin janë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë zgjitur reagime ndryshme jo vetëm rajon, por edhe në qarqet ndërkombëtare. Edhe në Bashkimin Evropian nuk kanë qëndrim të qartë për këtë çështje. Në njërin anë parimisht mbështesin çdo nismë e cila ndikon në rritjen e bashkëpunimit rajonal, por në anën tjetër e shohin këtë nismë si dyfishim të disa proceseve. Raporti Agustin Palokajt.
Nisma Ballkani i hapur, në të cilin janë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, kanë nxitur reagime të ndryshme jo vetëm në rajon, por edhe në qarqet ndërkombëtare. Përderisa kësaj nisme të përbashkët të kryeministit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i është bashkangjitur edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, tri shtete tjera të rajonit, Kosova, Mali dhe Bosnjë-Hercegovina, kanë vendosur të mbeten jashtë saj për momentin. Edhe në selinë e Bashkimit Evropian nuk ka një qëndrim të qartë rreth kësaj nisme. Në njërin anë, parimisht mbështesin çdo nismë e cila ndikon në rritjen e bashkëpunimit rajonal, por në anën tjetër e shohin këtë nismë si duplikim të disa proceseve të cilat tashmë ekzistojnë dhe janë në vazhdim e sipër. Bashkëpunimi rajonal jo vetëm se është i mirëpritur, por është edhe kusht për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit të tyre në BE, sikurse edhe detyrim nga procesi i stabilizimit asociimit, thonë në Bruxelles. Problemi me nismën Ballkani i hapur është, sipas disa bashkëbiseduesve të Evropës së Lirë në Bruxelles, në faktin se ai nuk ka siguruar deri më tash një gjithëpërfshirje rajonale. Në anën tjetër, në të janë përfshirë disa nisma si konektiviteti rajonal dhe tregu i përbashkët, për të cilat ishte punuar edhe në BE, por edhe në kuadër të procesit të Berlinit. Edhe i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Vlajçak ka thënë se kjo nism është një konkurrencë pa shëndetshme për proceset e integrimeve evropiane të vendet e rajonit, siç kanë cituar mediat. Mbështetja në parim se cilës nism që rrit bashkëpunimin rajonal nga ana e BE-s, por në selinë e BE-s thonë se një mbështetje të tillë direkte nuk e kanë vënë dhe se edhe në disa qarqe evropiane ka rezerva ndaj kësaj nisme. Edhe vetë procesi i Berlinit, një nism e Gjermanisë e mbështetur nga disa shtete të rëndësishme të Bashkimit Evropian, donë se ka për qëllim të ndihmoj vendeve të rajonit që të zhvillohen dhe në këtë mënyrë edhe të pregaditen më mirë për integrim në BE një ditë në të ardhmen, nuk është një nisme përfshirë në kornizat e Bashkimit Evropian. Pikërisht për këtë, në procesin e Berlinit, të gjitha shtetet e rajonit trajtohen në mënyrë të njëjtë, përfshirë edhe Kosovën. Një gjë e tillë nuk ka qenë mundur në proceset e Bashkimit Evropian formalisht për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Prandaj edhe në nismën Ballkani i Hapur, në BE thonë se nuk e dinë se në çfarë forme do të përfshihej Kosova dhe a do të trajtohej si shtet apo jo. Në selinë e Bashkimit Evropian rikujtojnë se tashmë ekzistojnë nisma si CEFTA, që është një integrim tregtar rajonal, pastaj Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal me selinë në Sarajevë, Komuniteti i Transportit Rajonal me selinë në Beograd që mbështetet po ashtu nga BE-ja dhe disa nisma tjera rajonale. Do të duhej të ketë më shumë gatishmëri dhe guxim politik për zbatimin e agjendave ekzistuese, thonë burime diplomatike në Bruksel, më shumë se sa, siç quajnë ata, nismat të cilat mund të shkaktojnë ndasi të reja në rajon. Por në pyetjen direkte drejtuar BE-s se a janë në favor apo kundër nismës Ballkani i Hapur, vazhdimisht përgjigjen se kuptojnë dëshirën për të lëvizur përpara në bashkëpunimin rajonal, por është e domosdoshme të ketë një proces ku përfshihen të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Qëllimi kryesor i Bashkimit Evropian mbetet, siç thonë në Bruksel, krijimi i tregut të përbashkët rajonal në përputhje me rregullat e BE-s, që është obligim politik që liderët e rajonit e kanë marrë nga samiti i përbashkët i BE-s dhe Ballkanit në Sofje. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia mbështet fuqishëm Maqedoninë e Veriut, por dhe gjithë Ballkanin Perëndimor në rrugën e integrimit drejt Bashkimit Evropian, ka deklaruar në shkup ministri i punëve të jashtme i Greqisë Nikos Dendias. Ai pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, tha se Greqia është dhe mund të jetë miku dhe bashkëpunëtori juaj më i mirë, por shefi i diplomacisë greke theksoi rëndësinë që ka për dy vende zbatimi marrëveshjes së Prespës. Me këtë marrëveshje të arritur me 16 qershor të vitit 2018, dy vendet kanë zgjidhur mos marrëveshjet gati 20 vjeçare për kontestin e emrit të Maqedonisë së Veriut, e cila deri atëherë quhej Republika Maqedonisë. Ajo është baza për përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe antarësimin e vendit në familjen evropiane, ka deklaruar kreu i diplomacisë greke, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Gjyqësori në Iran tha se dy persona janë arrestuar dhe 4 tjerë janë ndaluar dhe liruar me kusht në lidhje me kështrajtimet e pretenduara të të burgosurve në burgun e vind të Teheranit. Ditë më parë, një grup hakerësh ka ndarë me Radion Evropa Lirë dhe disa media persike video që duket se tregojnë roje të burgut duke rahur të burgosur dhe duke i tërhequr zvarrin në përdysheme. Agjencia e lajmeve gjyqësorit iranian Mizan tha se 6 persona janë ndjekur penalisht dhe janë marrë në pyetje në lidhje me videot. Dy nga këta persona janë arrestuar dhe pjesa tjetër janë lënë të lirë me kusht, raportoi Mizan. Sipas agjencisë, disa nga shkeljet që janë të dukshme në video tashmë janë hetuar dhe njerëzit janë dëshkuar ose pushuar nga puna. Grupi hakerëve që quan veten Edalat Ali, drejtësia Aliut, tha se videot të janë marrë nga kamerat e vëzhgimit në burgun e Vin. Agjencia ndërkombëtare e drejtave të njeriut Amnesty International tha se ka analizuar 16 video që ofrojnë dëshmi tronditëse vizuele të rrahjeve, ngacmimeve seksuale dhe kështrajtimit të qëllimshëm të atyre që kanë nevojë për kujdes mjekësor. 11 militantë të grupit terrorist Shteti Islamik janë vrarë pasi njësitët kundër terrorizmit të Pakistanit bastisën një vend strehim të militantëve në provincën jug perëndimore të Baluchistanit. Njoftimi u bë nga ana e policisë pakistaneze, raporton AP. Institucion, informacionet për lokacionin ku gjendeshin në militantët ishin siguruar nga organet e inteligjencës. Në këtë rajon militantët e ISIS kishin vrarë kohët e fundit dy policë. Policia tha se në këtë bastisje u konfiskuan rripa që përdoren për sulme vetvrasëse, granata dore dhe pushk. Departamenti kundër terrorizmit nuk dha detaje për komsinë e militantëve të vrarë. Policia kundër terrorizmit është një degë veçantë e policisë pakistaneze që lufton në grupet militante. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë së ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.